እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይሎም መዓልቲ 3 ሕዳር 2014 ዓ.ም ወይ 16 ሕዳር 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ፍሉያት መደባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ ናብ እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ እኒ ኣፈወርቂ እያ።
ብሓን ድምፅንኩረ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብውሕዱ ን1,000 ተጋሩ ብሽምህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝኣሰሩ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮዚል ምእሳር ተጋሩ ዝተፈፀመለን ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፣ ጎንደር፣ ባህርዳርን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝኾና ጠቒሳ። ንሳ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቶም ተጋሩ ዝተኣስሩ ተደናገፅቲ ወይ ከዓ ደገፍቲ ሕወሓት እዮም ካብ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ገሊፃ። ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ንኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው ፈጢሩሎም። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ምዕፃው መተሓላለፊ መንገድታት ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ንጥሜት ተቓሊዖም ይርከቡ። 10 ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያውያንን 34 ኮንትራክተራት ዘወርቲ መኻይን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ኣለዉ ትብል ትሮዚል። ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ፖለቲካዊ ምስሓብ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን መራሕቲ ትግራይን ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ቁልዕ ውግእ ከም ዝተሳገረ ዝዝከር እዩ። ሓይልታት ትግራይ ፀረ መጥቃዕቲ ብምፍናው ሎሚ ናብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ፀቕጢ ብምፍጣር ነቲ ንኣዋርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩን ንቐረባት ምግቢ መድሃኒትን ካልኦት ነገራትን ኣቋሪፁ ንዘሎ ዕፅዋ ንኸልዕል ይደፍኡ ከም ዘለዉ ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳለዉ ሪፖርት ጠቒሱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝመደቦም ንርእሶም ሓይልታት ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ጥቃት ወሪሮም ሒዞሞ ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብብዙሕ ቢልዮን ዝቁፀር ንብረት ኣዕንዮም ክብል ክልል ኣምሓራ ከሲሱ። እቲ ዕንወት ምህርቲ ሕርሻን ሕወሓት ኣብ ቀረባ ዝሓዞም ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ኣይሕውስን ክብል ኮሚሽን ልምዓት ፕላን ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎ ብመሰረት ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ንክልል ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኮነ ሰበስልጣን ሕወሓት ግን ዕጡቃቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ንብረት ኣውሪዶሞ ንዝበሃል ጥፍኣት ኣይቕበልዎን እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝወረደ ዕንወት ካሕታ ከም ዝሓትዮም ዝገልፁ። ሰላም እቲ ክልልን ሃገርን ንምሕላው ተባሂሉ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ክልሉ ተግባራዊ ዝኾኑ ክልከላታት ካብ 3 ሕዳር ጀሚሩ ዕላው ዝኸውን ሰዓት ሕላፍ ምእዋጁ ኣፍሊጡ። ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ርክብ መንግስቲ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ከም ዝበልዎ ንምንቅስቃሳት መጓዓዝያ ስጋብ 2 ምሸት ብእግሪ ንዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ 3 ምሸት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጥራይ ከም ዝፍቀድ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢሮም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ክልከላ ንኣኽበርቲ ፀጥታን ኣምቡላንሳት ሕክምናን ኣይምልከትን ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ዝውንኑ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ዝተመዝገቡ ይኹኑ ዘይተመዝገቡ ከም ብሓድሽ ክምዝገቡ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ድማ ንመንነቶም ዝገልፅ ዝተሓደሰ ናይ ቀበሌ መለለይ ፓስፖርት፣ ፍቓድ መዘወር መኪና፣ ናይ ስራሕ መለለይን ሓዲኦም ክሕዙ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ቦታን ነዚ ሕጊ ኣብዚ ፀባእ ኩነታት ዝተረኽበ ሰብ ብሕጊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተሓታቲ ከም ዝኸውን እውን ገሊፆም። ኣብ ቀረባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእዋናዊ ኩነታት ፀጥታት ሃገር መሰረት ገይሩ ብደረጃ ሃገር ተፈፃሚ ዝኸውን ን6 ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መንባሩ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ጥቃቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ዝርከብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስን ፓርላማ ተሃገርን 2 ነተኩቱ ተተኪሱ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊፁ። እቲ ነተኩቲ ሎሙስ ፖሊስ ንግሆ ንመሳኩት ተሰባቢሩ ኣብ ፀርጋታት ካምፓላ ንዝነበራ መካይን እውን ኣንዲዱሎም። 2 ሬሳታት ኣብ ጥቃ ፓርላማ ኡጋንዳ፣ ሓደ ከዓ ኣብ ማእኸላይ መደበር ፖሊስ ተራእዩሎም። እቲ ከባቢ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፂሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ምክትል ዳይረክተር ሃገራዊ መወክሲ ሆስፒታል ሙላጎ ረዝሜሪ ብንያማ 7 ብፅንዑ ዝቆሰሉ ዝርከብዎም 27 ቁስላት ተቐቢሎም ኣለዉ። እዚ ከዛሐለፈ ወርሕ ጥቅምቲ ንነጆ ኣብ ካምፓላ ንሳልሳይ ግዜ ዝተተኮሰነ ተዋጊ እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተተኪሱ ሓደ ሰብ ምቕታሉን ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ምቑሳሉን ይዝከር። ሰበ ስልጣን ዛጊድ በዚ ናይ ሎም ነተኩሲ ዝኸሰስዎ ኣካል የለን፣ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ግን ሚሊሻታት ተዳዕሽ ንሕና ኢና ፈፂምናዮ ኢሎም እዮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ናይ ቻይና መዘንኦም ዣን ፒንግ ብማንዛ ማለት ብቪድዮ ተማልሶኒ ኣኼባ ካይዶም። እዚ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ እዩ። ዋይት ሃውስ ሎምሰሉስ ንግሆ ከም ዝበሎ ባይደን ሰብኣዊ መሰላትን ውድድር ኢኮኖምን መፃኢ ኩነታት ታይዋንን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብስብዓትን ብግልፅነትን ምዝርራቦም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ኢሉሎም። ባይደንን ዣን ፒንግን ክልቲኣተን ሃገራት ንሓድ ሕደን ግልፂ ኮፈና ከም ዘድሊ ብቓልዕ ተዛሪቦም እዮም። ባይደን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ቀንዲ መናብር ዘለወንን ዓበይት ወነንቲ ኢኮኖሚ ዓለምን ከም ምዃነን መጠን መንግስታተን ንሓድ ሕደን ብቕንዕናን ግልፅነትን ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect.
ኣብዘይ ሰማማዕና ጉዳያት ግልፅን ቁንዓትን ንምዃን ኣብዘይ ሰማማዕና ድማ ሓቢርና ንምስራሕ ሓባራዊ መስመር ከነቐምጥ ዘድሊ ይመስለኒ። ብፍላይ ከም ዓለማዊ ለውጢ ኸሊማ ዝበለ ንኽልቴና ዝምእማኣና ኣይኮነን ግና ከም ሓላፍነት ዘለዎ መራሕቲ ዓለም ሓላፍነትና እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። መራሒ ቻይና ዣን ፒንግ ብወገኖም ዝተረጋግአ ዝምድና ንዓለም ለኸ ሰላምን ምርግጋን ኣድላ ኢሎም ኣለዉ።
ጣንያ ጩመይ ፋዳን ዶ ዛ ጓንን ጀዳ ሪሌሽን
ቻይናን ኣሜሪካን ንሓድ ሕደን ክከባበር ኣለውን ብሰላም ክነብራን ክልቲኣተን ተዓወቲ ዝኾናሉ መንገድን ክስዕብ ኣለውን። ናብዚ ንምብፃሕ ምስ ፕረዚደንት ባይደን ሓቢረ ንምስራሕ ድልው እየ ኢሎም ኣለዉ ዣን ፒንግ። እቲ ምይይጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ነፃነት ምንቅስቃስ መራኽብን ምኽባር ድሕንነት ንግድን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካ ዝሓወሰ ምንባሩ ዋይት ሃውስ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ንመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳላውት መደብ ኢንካውንተር ካሮል ካስተል ንጉዳይ ዓመት መሊእዎ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪታ ዘተ ኣካይዳ ነይራ ዕዱማት ናይ ቅድም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ኣፍሪካን ዝነበሩ ቲቦር ናዥ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዳሕራይ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ዶናልድ ቦትን እዮም። ኣብርሃም ተስፋሉ እዩ ዝተርጉምዎ። ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ክሕልፈኩም።
Secretary Naj, what is your assessment of the situation in Ethiopia?
ቀደምት ሕቶ ካሮል ንተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ናጊ ብዛዕባ ዘለዎ ምግምጋም ኢትዮጵያ እሞ ድማ እታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ከም ዘለዋት ትግለጽ ዝነበረትን ኢትዮጵያ ናብዚ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ዝብል ግምት ደኒርካ ዝብል እዩ።
No, actually not, because Ethiopia was...
ኣይፋሉን ከምኡ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ኣብ 2019 2020 ኣቢላ ኢትዮጵያ ኮኸብ ኣፍሪካ እያ ነይራ። ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግኣት ክትፈጥረሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ንምርኮስ ነርና። እዚ ክብል ከለኹ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት እትየ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ብራእያይ እዚ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ታሪክ ሓደ ካብቶም ፍጹም ክህልዉ ዘይነበሮም ኩናት እዩ ክብሎ ደፍር።
Well, I think what we're seeing is Ethiopian history playing itself out again.
Lo minri ozalana tarikh Ethiopia ba'lu kedagagim kallo yu. Amma aggatam goynu Ethiopia zahabnin sibun tarikh immo kha abtati hayalat barahti immo mabzhatum awkinat bisona wasan gizatum weydumma ba'lu awishti ma'khalay hayli zifittaru dikatiyu. ስለዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ናይ ማእከል ሓይሊ ባዕሉ ክንህል እንከሎ እዩ። እንኮ ሃገሮም ከመይ ክትከውን ዝውስኑ ድማ ኢትዮጵያውያን ጥራይ እዮም። ናይ ብዙሓት ጎረባብቲ ኮኑ ኣፍሪቃውያን ተስፋ ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘሎ ተስፋ እቲ ሃገር ካብዚ ዘሎ ሽግር ብሰላም ክትስተጋገር እዩ።
ቱርኒ ባክ ቱ ዩ ኣምባሳደር ናጅ ስፒኪንግ ኦፍ ዘ ኔሽን
ናብ ኣምባሳደር ናጊ ክምለስ ኢትዮጵያ ብታሪኻ ሕብንቲ ሃገር እያ። زي تجزئت هاجر دعت خونمبر حزقنا بهيرات ننحل حدوم كم تقراي وروميان أمحران وترنر لنا ازي كم من تايتبل نسحاب وكل خاخ خمس مثلنا بهيرات متفنان نيرودو.
Well, here's the thing. Ethiopia, I always say.
كمتي أبي بزح أوان تقصو. إثيوبيا تأنكو بزيناي أوروباوي مجزأتي دوباتا زفليت هاجر أتحك سهر أفريقيا. لعلك التشرح بقدر بهلن نجزء تاريخنا اللوا. انتقنا أربع عمتات بزح وش تأويك في ناتريا. هي ودب سلطان حرم حزو فدرالاوي سرعات تقيلة. أبي هرزة كورة فدرالاوي سرعاتات كم أب سويسرلاند زعم سلا هجرات كسر رح يصير خون. أب متفنان زلوا مهزبتات نهبت تهجر كم راح خون كلو. أب إثيوبيا انتر إنا يجن هبت زي كونس دخنات يوم ككافلو. كدما المينستر أبي أب كنتش نعسش ومنتن نفسه عند حرم سلمة نبتنا يقدم أهداوي سرعات كمرسو فتنو.
Turning back to you, Ambassador Donald Booth, how do you see these?
Ambassador Booth نبغى خمسة. ازز مثل نای بهرات متفنن خمیل خمز خیل کات جمت قبض زل خونتات که خمی کوت سعی کرد تبل.
Well, during my time as ambassador in Ethiopia, I managed to get to.
امبassador کوینی ابتاعر ابزرح پلوان ناوکلاتن کللات کبصه ادل رخیبانی را بزح نزلوا هجریا. ابکر و آوان ریو زل نگنا مرعتی نت بهراوی متفنن. ننایول کام دگاف نمرکابن هزبی نمخصابن یه نخصو مهلاومیو. نساگمات ایتیوپیا اگری دزولو قا از ایو. ایتیوپیا عباین بزوحنت زلو حاگرن کم مخانامتن. ملا زیناوی نایت فیدرالاو نت حساب کمس انکلو نت بزوحنت افگمت بمئتاوی نیرو. فرلی کا امین کا حد حاگرن ممسراتی نیرو. کم تیتی بار زبولگن ازی ایسرحن. أبكندو بهراو متفنان فتيرو سلازي هزين إتيوبيا ويانزل ليوم نفل اللياتهم أغيرو بحادة كمبروم زغل أقباب من دايئيو.
So back to you, Ambassador Naj. Let's fast forward to where we stand today. We have now this alliance.
أزهدون أمباسادر ناجيو نفزو خنتات نمزا حوحاتن سراويت نظرنات أورومون نابدي سآباخاتو قريبو مارلو هغراو محبرسب عالم دما نمقرات تصابوتات يزوعالو اتم التفنان جن جنا يقزلالو كلتي امو جنا دما نسلام كزتيو دلواتا يمسلون عبدلكو خيت فصم كينات حدحدالنا دو تبل.
I don't believe so. You know, if you look at Ethiopian history, there have been these kinds.
اي مسلنن تاريخ ايتوبيا انتر انايو كم ذيز مساسل تريتات تدغاغامي غزي اغواني فيو كمتي دناز بوز تقوسو أب أفجج أدي سببا أدلو أي بلني حجي رحوق يمزلون بقن لغن حالتا تقرأي نا أدي سببا كوكوت أطرو مدرب أدلوهم ديوون نبعلو كالو حطي التخالي على استدما اتزبها زلو لفنتاوي قنباريو ناي معرو لفنتي كونان كمز مثلاني زينا حوحاتن كم تي قدم إسرعات من قستو خالين كلو ببينهم تقامتنهم كمز مثلاني لغن زي قبل عليه أدي سببا فقط إن مفتار حد ملاك خوين خل متون حيالات هجرات كأ كم متنقطان مواجهين كسر رحيق الخوين.
Ambassador Booth, do you see it that way as well that the Tigrayans?
Ambassador Booth كخم أدي رأيها أزلفنتي نخوينات زي كونس نبدي سببا بمتقع أتصلت إن مفتار يويل كارو تأمن.
Well, I agree with Tibor. I don't think.
مثريتو تيبور سما معي. روحات ان اديس ابابا نم قصار يدالو الله زبل امنت يبلين ازي كمتي ندرغي كودقو انقلو بزيوغ ان اديس ابابا زحزوا اي مسلنن درغي ازيو تصليو سلازنبره بحفشا كال حيلي سب بصبقيو تقبلوام ازي كم اوزي مخانو جن نبعبتم ونترديو مالو سلازي كمت منغستي ابدقتات عصيو كربات زخل ام نساتم غن مجدي جبوتي نمعصاو زعلمو يمسلو كلو قطبا اتهاجر بمسمر جبوتي سلزمس نسا اتا وسانيتيا.
I think as Don said earlier, the solution is going to come from within.
كمتي بوزا قديمو زبولو اتفتح كابوشتي كمتس زلوو ولاون لعلي ميت زبطحو از يوم مكرات الأخاتن شمقلتن كهلونا يخو اليوم كسار حجي بمعراب زقرب زلو تسقطي اتزد الله وسعي تايهابن درگا کلاتن هجرات، ابتمسا سالی ریتو دعایها لوامبر، گنا خلاوت زیت حوصله گنالوا. نعبدنت، به فرزند آبسانجوز گبرزلو فتنتات، برخوت اروپایی حبرت، አሜሪካ ቻይናን ሃንቲ ካብ ሀገራት ወሽመጥ ከም ቱርኪ እንተ ዝውሰኸኦ ዓብዪ ውፅኢት መምፀአ ጉዳይ ቻይና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ግን ስቕ ኢሎም እዮም ዘለዉ። ካልእ ካብቲ ዘተ በኺሩ ዘሎ ድማ ናይ ህዝቢ ርክባት እዩ። ካልኦት ከም በዓል ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት እውን እዚ ዝመስል ሓበራዊ ርድኢት እንተ ዝግበር እቲ ኩናት ሎሚ ምተፈትሐ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘበን ካልኣይ ናይ መወዳእታ ክፋሉን ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ክንሓልፍ ናብቲ ካልኣይ ፍሉይ መደብ። ጓል 21 ዓመት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ደሴት ኪዳነ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣስመራ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ምስ ብፆታ ኣብ ልምምድ ከላ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሂወታ ምሕላፉ ይዝከር። ንሎሚ ብዛዕባ ደሴትን ሓደጋታት ንምድሓን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐን ተወሎ ወለ ገብርኤል ንተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይን ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይደን ኣዘራሪቡሎ።
ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ የቐኒየለይ። እስኪ ብመምርታ ብፃያ ቢንያም ግርማይ እቲ ዜና ከመይ ከም ዝሰማዕካዮ ኣበይ ነርካ ኣትዋኒ ዝነበረ መጀመርታ እስኪ ንገረኒ።
ናይ ደሴት ብጣዕሚ ከባድ መዓልቲ እያ ነራ ሰላም ሶኑ ማለት እዩ። ዘሕዝን ኣንዶ ቦታዊ ክጠቅሚ ዝሸግር ኣጋጣሚ ነሩ። ሶኑ መዓልቲ ክንቀትል ማለት እዩ ትሬን ክትገብር ሰዓት ሸዓተ ከባቢ ክሎኮ ናይ ዓትባረት ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ እያ ዓሪፋ ደሴት። ኣብታሸዓ መዓልቲ እውን ኣነ ብድሕሪ ኣየ ነረ ታርጋራ ናይ 10-20 ተቅርኮውን ስልሊ እዩ ነርና ደሴት ማኪና ተሃሪማ ምስወሊ ኖርማል ሓደጋ ይመስልና መጀመርታ ዋላቶም ሳነበሩ በዓል ኤማዶ ይናሎም ሕክምና ንወስዳልና ምስወልና ማዕረ ክንዱ ድመፅእ ናይ ድንገት ጉዳይ ይመስለና ከድና ሓሊበት ክንሪአ እናበልና ዓሪፋ ምስወልና ላምን ኣይከኣልና ንኽልና ማለት እዩ ደይ ከቢድ ኣጋጣሚ እዩ።
ሆስፒታል በፂሓ ነራ ብንያ
ሆስፒታል በፂሓ ነራ ሆስፒታል ክሳብ ሓሊበት ኣትያ ነራ ምስ ፋሳ ከቢድ ማህረንቲ እዩ ነይሩ ሓፂር ሰዓታት ነይሩ ኩሉ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ናይ ሓቂ ኣነ ናይ ደሴት ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ምሸቱ ሰባት እዮም ነቢሮምኒ ብቴሌፎን ምስቲ ኣብ መገሻ ምህላወይ ናይ ሓቂ እንታይ እዩ ኢለ ቲ ፌስቡካ ትገለ ከዓ ቁሩብ እዋ እንታይ ሞ ዳርጋ ዓይነይ ሰለም ከየበልኩስ ወዲሓ ማለት እዩ ከቢድ ከቢድ እዩ። ንኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ እውን ዋላ ንካልኦት ማሕበራት ድዩ ኩሉ ንኩሉ ንማሕበረሰብ ስፖርት ብሓፊሽ ሲ ዘንቀጥቀጠ ምስቲ ንእስነታ ትፋነ እዩ ክብሉ ይኽእል።
ብንያም ግርማይ ኩልኹም ዝፈልጥዎ ንስኻ ሻምፒዮን ዓለም ታሪክ ሰሪሕካ ኸ መጀመርያ ግዜ ሓደ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፅሐ ንዓለም ዘዛረበን ይርብቲ እዋን እዚኣ መሳርሕትኻ ፕሮፌሽናል ደሴት ኪዳነ ከመይ ትገልጻ?
ደሴት ብዓፈሻ ኩሉ መግለፂያ ጠባያ ተፈርታውነታ ምሰብ ሕውስቲ ተጠዋቲት ኩሉ ነገር ያ ደሴት ምሻለ ዳርጋ ከም ዓብ ንእሽተይን ኮይና ብዙሕ መገሻታት ብዙሕ ውድድራት ብዙሕ ትሬይነራት ጌርና ዲና ደሴት ብጣዕሚ ተቐምቅያ ኩላት ናይ ነኸፍሽርና ሓፍተይ መወረዝተይ ደሴት ክትገልፀዋላ ቀላላይኩነት።
ሕጂ እቲ ሓዘን ክሳብ ሕጂ ከቢድ እዩ ዘሎ ኣባካትኩም ብንያም
ከቢድ ጥራይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ከኣምር ዋላ ንዓና እውን ትሬይን ክንገብር ተፋፍ ኩነት ኣይኮነን ኩላት ናብዕርቲና ዘለና ከቢድ ሓዘን ዘሎ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት
ብፍላይ ከዓ ወለዳ ይረኣዩካ
ካብ ወለዳ ፈሽካ ሳብ መቅረባ መወርያ ደስታ ኩሉ ሰብ ሓፈሻ ማዕረ ስድራ እዩ ተሓዝን ዘሎ ኩሉ ተኻፋርና ተሓዝን ዘሎ ገዛ።
ናብ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ክሓልፍ ሳምሶን ስፖርታዊ ዜናታት ትፅብፅብ ነርካ ኢኻ ነዊሕ ጌርካ ኢኻ ብንዳ ዜና ምናልባት ምዚ ስልጠና ብሽክለተኛታት ዝገብሮ ዝተሓሓዝ ገለ እውን ኣብ ፌስቡክ ትንክፍ ኣቢልካ ስለዝኣኹካ እንታይ ኢኻ ትዕዘብ ነርካ ከም ጋዜጠኛ ኣብዚ ጎልጎል ኣሻጎልጎል ይኹን ካልእ መገዲ ናይ ቁሸት እንታይ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ዘሰክፈካ ዝነበረ ነገር?
ብሓፈሽኡ እንታይ እዩ ተወልደ ኤርትራ ብብሽክለታ ከምዚ ንፈልጣ እያ ኣብ ውድድር ይኹን እቲ ብሽክለታ ንባዕሉ ባህሊ ወይ ያታ እዩ ኣብቲ ሃገር ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀራ ብሽክለታታት እየን ዘለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክልተ ሰለስተ ብሽግለታታት ኣለዋ። ስለዚ በዛ ዓይነት እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ዝለዓለ ምንቅስቃስ ናይ ትራፊክ ካብ ኤርትራ ናይ ብሽግለታ እዩ። ማዕረ ማዕረ እዚ ካብዞም ናይ ብሽግለታ ተጓዓዝቲ እዚኦም ዝወፅ እዮም። እዞም በብእዋኑ ብደረጃ ዓለም ኹን ብደረጃ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዓወታት እዞም ፅኡ ነዚ ሃገር። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ መካይን ዝሓልፋሉ ፅርግያ ሰብ ሽግረታውን ዝሓልፍሉ ፅርግያ ሓደጋ ከየጋፅም ኢልካ ትስከፈሉ ነገር እዩ። ምስቲ ኣካይዳና ሰብ ሽግረታ ኹን ምስቲ ገለገለ ዘይጥንቁዓት ናይ ሰብ መካይን ኹን ብሓፈሽኡ መቸም ከመይ ጌርካ ከማሕግሮ ከመይ ጌርካ ተካይዶ ከዓ ዕወት ግነት ክረአ ዝግብኦ ኮይኑ ስማዕካ ማለት እዩ
ብንያም። መቸም ሓደጋ ሓደጋ እዩ፣ ሓደጋ ወዝቢ እዩ። ግን ምስኡ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገር እውን ክትሓስብ ገብረካ። ምስ ከም ንፋስ ዝበራ መካይን ደድሕሪኦም ካብ ንፋስ ክትክበሉ ክትጎዩ ከለኹም እንታይ እንታይ መምርሒታት እንታይ ዓይነት ምርድዳእ ትገብሩ ብንያም?
ኩሉ ኮ ዳርጋ ገሊፅዎ እንዲ ብሓፈሻ ትንገብሮ ስልጠና ናይ ጋንታ ክኸውን ከሎ ብጋንታ ትጠሪፍካ ትሬን ዝስራሓሉ መንገድታት ኣሎ። ከምኡውን ብናይ ውልትካ ትገብሮ መንገድታት ኣሎ። ገለገለ ጉድለታት ኣብ ሰብ ማኪና ኹን ኣብ ሰብ ሳይክል ረአዩ ግን ብሓፈሻ ኩሉ ተቃዳዳማ ተጠንቂቁ መንገዲ ሒዙ ትገብር። ገለገለ ስራሕትካ ብዝፈ ተቃዳድምቲ ተጠርንፎም ትሬኒንግ ገብሩ ትርኢኻ። ከምኡውን ጉድለት ናይ ሓደጋ ከምትኽእል ሎሚ ግን ውሕድ ኢልኩም ዝበሩ ድብል ዘረባ ምፅ እዩ ዋላ ብፌደሬሽን ኹን ዝኾነ ብኩሉ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነ ዘሎ ናይ ሎም ሓይሽ። ስለዚ ክጉድለታት ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ሰብ ሳይክል ኹን ዋላ ኣብ ሰብ ተሽከርከርቲ ኩላትና ክንፈት ሓደለና ሓደ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና።
ኣታ ኣቶኒ እሽተይ ክምላእ ኣላ እቲ ንደሴታ ዘጋጠማ ሓደጋት ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ክንብሎ ንኽእል እቲ ዝበለጠ ፅርግያ እዩ ክበሃል ይከኣል። ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ትኽ ዝበለ እዩ። ፀዓቂ ትራፊክ እውን ብተዛማዲ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሓደጋ ተጋፅም ከሎ ብርግፅ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ፖሊስ ትራፊክን ፖሊስ ብዓብኡ ሒዝዎ ክኸው ንኽእል። ግን ኣነ እዚ ኮይኑ ሕጂ ርሕቕ ኢለ ክጥምቶ ከለኹ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ፅርግያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰጥ ዝበለ ፅርግያ ሞ ትራፊክ ብብዝሒ ዘይብሉ ፅርግያ ከምዚ ከጋጥም ከሎሲ እንታይ ኢለት ክሳብ ሕጂ የተሓሳስበኒ።
ዝኾነ ክንውድእ ቢንያም ግርማይ እንታይ ተሓስብ ኣለኹም? ምናልባት ከም ንዓ ንዝኽሪ ዝምልከት ይኹን ገለ ዝኾነ መደብ እንታይ ኣለኩም ንደሴት ኪዳነ ዝምልከት?
ኩላትና ዳርጋ ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። ግን ተፃሊ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ይኽእል በዓልኡ ደሴት እኳ ሓሊፋ ዘላ። ስለዚ ትኽራት ክኸውን ከዓ ትሕጅብ ከፃሊ ኩላትና ንሪኦ ንኸውን
ሕራይ እሞ ተሸላሚ ዓለም ለኻዊ ሻምፒዮና ቢንያም ግርማይ ከምኡ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለይ ቀሚርለይ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ማሕበረሰብ ብሽግለታን ንወለድን ፅንዓት ይሃብ።
ንሕና እውን የቐንዴልና ተወልደ ምስለቲ ዘበልካየ ተወግድ
በዚ ኣጋጣሚ ንስድራ ናፍቀርታን ፅንዓት ይሃብ። እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣሜሪካና።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ኣብ ናይ ኣሜሪካውያን ደቀባት ወይ ድማ ሬድ ኢንዲያን ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወረደ ሞት ተምሃሮ ዝምልከት እዩ። ሴሲሊ ሂልየሪ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከም ዝስዕቦ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ሴራ ኔቫድ እትነብር ጓል 13 ዓመት ናይ ማይዱ ነገድ ፓውሊን ፒዞኒ ጻዕዳ ለበዳ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ዓባይ ሰዓል ሓሚማ ክትቃለስ ድሕሪ ምፅናሕ 16 ሰነ 1913 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሞት ተሳዒራ። ንሳ ፔንስልቬንያ ኣብ ዝርከብ ሞንት ኣልቶ ሳንታሪዮም ንሸውዓተ ኣዋርሒ ጸኒሓ ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪን ወሕዚ ስደተኛታት ንዓበየ ምኻድን ተኸታታሊ ለበዳታት ኮሌራ ታይፎይድን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክለዓል ጀሚሩ ንኣሜሪካውያን ግን ልዕሊ ናይ ሳምባ ነቀርሳ ወይ ድማ ዓባይ ሰዓል ዘፍርሕ ኣይነበረን ኣብ 1940ታት ኣብ ኣሜሪካ መድሓኒት ቅድሚ ምስርሑ ቅድሚት ዝስራዕ ምኽንያት ሞት ነይሩ ጸልማት ራሕሲ ዘለዎ ቦታ ኣቧራ ወይ ዶሮና ኣየር ዘየለሉ ኩነታት ንተመሓላለፈ ሕማማት ምቹው ሃዋህ ምዃኑ ሳይንስ ንውሕ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ 1898 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ብላክፊት ሓኪም ዘቲ ዳንኤል ዳርጋ ኩሎም ደቅባት ህንዳውያን ቈልዑ ብዓባይ ሰዓል ተታሒዞም ክብል ገሊጹ ኣብዚ 1891 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኮንግረስ ደቀባት ህንዳውያን ቈልዑ ብግዲ ኣብ ናይ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ቦርዲንግ ስኩል ክመሃሩ ምስ እዚ ዘይተሓባበሩ ወለዲ ድማ በብእዋኑ ይወሃቦም ዝነበረ ራሽንን ካልኦት ረብሓታትን ክኽልክሎም ንኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ኣዚዙ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ዘይርከቡ ተምሃሮ ከኣቱ የብሎምን ይብል ናይ ህንዳውያን ጉዳይ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ህንዳውያን ኣብያተ ትምህርቲ መምርሒ ሓልሓሊፉ ግን ዝሓመሙ ተምሃሮ ብኣጋጣሚ ኣትዉ ነይሮም ኣብ 1886 ኣቋጽራ ፈረንጂ ንኮሚሽነር ኣብ ዝተጻሓፈ ደብዳበ ብዙሕ ዘሕዝን ኩነታት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓዘ ነይሩ ተምሃሮን መምህራንን ብሰንኪ ዝተበከለ ማይ ይሓሙ ነይሮም ዴቪድ ኤች ዲጆንግ ኣብ 2007 ኣቋጽራ ፈረንጂ በብርብዒ ዓመት ኣብ እትወፅእ መጽሔት ኣሜሪካን ኢንድያን ከም ዝበሎ ኮሚሽነር ጉዳያት ህንዳውያን ዊልያም ጆንስ ኣብ 1903 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናይ ህንዳውያን ጥዕና ዳህሳስ መጽናዕቲ ክካየድ ኣዚዞም ማህደር ቤት ትምህርቲ ካርልስ ከም ዝሕብሮ ፓውሊን ፒኮኒ ኣዲኣን ሓፍታን ብዓባይ ሰዓል ሲኢና ናይ ቤት ትምህርቲ ካርልስ ሓኪም ጸብጻብ ፓውሊን ፒዞኒ ከም ዝሕብሮ ድሕሪ 5 ዓመት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ከላ ናይ ዓባይ ሰዓል ሕማም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በጺሑ ነይሩ ኣብ 1912 ኣቋጽራ ፈረንጂ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰት ገዲድዋ ን4ተ ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ንናይ መወዳእታ ሕልፈታ ናብ ሞንት ኣልቶ ተወሲዳ ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምብያ ዝርከብ ሓደ ትካል ኣብ ጉንበት ከም ዝሓበሮ ንመሬት ሰንጢቑ ዝኣቲ ራዳር ተጠቒሞም ንናይ 200 ተምሃሮ ኣዕፅምቲ ምርመራ ብምክያድ ንህዝቢ ዘሰንበደ ዜና ዕላው ገይሮም እዚ ኣብ ሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምስዋርን ሞትን ተምሃሮ ን10ታት ዓመታት ድምፆም የስምዑ ንዝነበሩ ሓድሽ ኣይነበረን እዚ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ዝኾና ደብ ሃላንድ ኣብ ኣሜሪካ ዕፃ ተምሃሮ ሓዳር ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝነበረ ሃገራዊ ምርመራ ክካየድ ኣገዲድዎን እቲ ውፅኢት ኣብ ዝቕፅል መያዝያ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕላው ክኸውን እዩ ቲኢላ ታሪክ ዝኾነ ፍራንክ ቪታለ ናይዞም ተምሃሮ ኣሰር ምፍላጥ ኣገዳሲ ስራሕ እንተኾነ እውን ተሓታቲ ኣብ ምቕማጥ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ይብል ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመናት ደቀባት ኣሜሪካውያን እንታይ ከም ዘጋጠሞም ስታቲስቲክስ እንታይ ይነግረና ኢሉ ይሓትት ብሰንኪ ዓባይ ሰዓል ዘሕለፍዎ ስቓይን ሞትን ብዛዓበየ ደረጃ ምስ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ኢምፔርያሊዝም ከመይ ይራኸብ ክብል ይሓትት ቪታለ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅሩብ ግዜ ዘለና ይመስል ሞ ተወለረዳ ብናይ ተወለረዳ ሙዚቃ ከፃንሐኩም
ምረተይ ሓፍቲ ደኽሊ ወይኒ ዝስተይ ኣንስ ብኣኽእየይ ምርቲ ተከም ክንዲ ሓሚመሎ ብዘይ بتنظري وكم دس لازعر كم قد الحراري
تعمت موسيقى باركز خبركم سمعتين ولما أنت زدالونا يوم مدبات زيام يوم نيروم صباح ربو اقتصاب نراخب احان حدر زبلوكم مسكول لما سارحتي بمخان قورة مجنية سلام ليتي